Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tarehe ikiwa ni tatu, mwezi nao ni watatu, mwaka wa 2020. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuko tayari kukuletea ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia katika matangazo ya leo. Wasikilizaji wetu mtasikia kwamba tulivyofungua sio kama kawaida, kuna matatizo kidogo ya mitambo, lakini tutarekebisha. Maproducer na maengineer wanafanya kile chote kinachowezekana ili mambo yarudi kuwa sawa sawa, lakini labda tueleze kidogo tu yale ambayo tumeandaa katika matangazo leo. Coronavirus inaendelea kuzungumziwa zaidi.
Ulimwengu wote sasa bado unaendelea kufuatilia maambukizi kutokana na virusi vya corona vilivyoanzia kule Wuhan, China, na ambavyo vimeendelea na kuenea kwenye mataifa mengi sana ya ulimwengu, ikiwemo hapa Marekani katika majimbo kadhaa sasa hivi tunapozungumza. Na vile vile katika mataifa pia ya Afrika Mashariki, tahadhari zinaendelea kuchukuliwa huku visa vikishukiwa pia na kupa na uangalizi.
Na tahadhari kuchukuliwa.
Na muda usio mrefu tutaungana naye Liberty Adede akiwa Mombasa na kutueleza mambo yamefikia wapi, tahadhari ni zipi na nini kinapelekea tahadhari hizo.
Barazani vile vile kuhusu mambo hayo ya coronavirus, wasikilizaji wetu tumewauliza kwamba wana hofu ya maambukizi, wamejibu, tutasikia maoni yao. Lakini kama leo hapa Marekani kuna uchaguzi wa awali ambao unafanyika katika chama cha Democratic katika majimbo 14.
Sawa sawa, sasa ikiwa maarufu kama siku ya Super Tuesday, ambapo mwenzetu BMJ Muridhi yuko katika mojawapo ya majimbo hayo, na pia yeye tunaungana naye kwa laini ya simu na tueleza hali ilivyo, ambapo hapa ni asubuhi bado, ikiwa ni asubuhi kweli hapa Marekani. Kwa hivyo tutajua shughuli yenyewe na maandalizi yanaendelea vipi.
Basi nafikiri moja kwa moja tuungane na mwandishi wetu wa Mombasa, Collins Liberty Adede. Adede, coronavirus ni wasiwasi tu umetokea Mombasa. Tunaarifiwa kwamba kuna mtalii wa kigeni ambaye huenda ana dalili za maambukizi ya coronavirus. Na tuambie basi, kutokana na kisa hicho, kipi kimefanyika? Adede
yuko kwenye line.
Na unanipata?
Nakupata vizuri
sana kama unanipata upande wa pili.
Mombasa
iko shwari na idara za masuala ya afya wamechukua tahadhari haswa baada ya tukio hilo la mtalii mmoja ambaye inasemekana aliingia Mombasa siku ya Ijumaa iliyopita, na kwa sasa amezuiliwa sehemu moja ya hoteli hiyo ya kitalii, na kumechukuliwa zaito samples kutoka kwake na kufanyiwa uchunguzi zaidi wa kiafya jijini Nairobi, baada ya Kenya kupata vifaa vya kuweza kuchunguza ugonjwa huu kama ana virusi hivi ama ni vipi. Lakini wasimamizi wa masuala ya afya katika jimbo hili la Mombasa wanasema kwamba hali ni shwari na kusiwe na wasiwasi, kwamba taifa limejiweka salama na liko tayari kukabiliana na kushirikia tukio lolote la ugonjwa huu ama kirusi hiki cha corona. Kumekuwa na hali ya wasiwasi na hata vyombo mbalimbali vya usalama na wamekuwa wakifuatilia tukio hilo, lakini nimezungumza hapo awali na kamishna wa jimbo la Mombasa ambaye anasema wameweka mikakati salama. Wacha tusikie msemaji.
Adede, tuna matatizo kidogo ya ufundi, hakuna sauti ambayo itasikika. Lakini labda unaweza kutuelezea yale ambayo amezungumza kamishna huyo mwenyewe.
Kamishna Kiti anasema kwamba serikali imeweka katika vituo vyote vya kuingia nchini, iwe ni katika bandari ya Mombasa ama katika uwanja wa ndege wa Moi hapa Mombasa, kwamba maafisa wa afya wako pale kuwachunguza yote ambao atakuwa akiingia, na kwamba anaomba tukio kama hilo lisije likaripotiwa Kenya, maadamu mpaka sasa hakuna tukio lolote limeripotiwa. Lakini pia wito umekuwa kutolewa mpaka hata jijini Nairobi kwamba Wakenya wasiwabague raia wa Uchina ambao wako humu nchini, ambao tayari Wakenya ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii wanawachukulia China yeyote kwamba yuko na kirusi corona. Sasa wamekuwa wakiwashauri na kuwataka Wakenya wasiwabague, maanake sio kila mtu ambaye ametokea China ako na virusi hivi, na kwamba kuweko na hali ya utulivu. Kumekuwa na wasiwasi, tukiondoko tu inakuwa inazungumziwa sana mitandao ya kijamii, mpaka serikali inalazimika kufanya matangazo ama kutoa taarifa kwa wanahabari kutuliza joto linavyoongezeka, haswa sana kukiwa na wasiwasi ya kutokea ama matukio ya kirusi korona.
Kuna taarifa kwamba usafiri wa ndege kuelekea Dubai na Iran umepigwa marufuku, sijui taarifa hii ni sahihi?
Ni kampuni ya uchukuzi wa ndege nchini Kenya, Kenya Airways, imepiga marufuku safari zake kuelekea Iran na pia Dubai, hasa sana kwa kutokana na kuongezeka na kwa visa vya ugonjwa huo katika maeneo hayo na pia hata taifa la Bahrain. Na hata hapa bandarini Mombasa, meli zote ambazo zimetoka taifa hilo la Uchina zimetulia maji makuu, hazijaingia katika bandari ya Kenya, na swala hili limeanza hata kuleta mtafaruku katika masuala ya biashara, maana bidhaa nyingi ambazo huwa zinaletwa Kenya kwa sababu ya biashara ndogo ndogo zimekwama na meli hizo hazijaingia bandarini kuweza kutolewa mzigo huo. Ni hali ambayo serikali inasema kwamba imeweka mikakati na kwamba kabla ndege au mizigo yote kuingia itakuwa imefanywa uchunguzi na kuhakikisha kwamba iko salama, kwamba usalama kwa Wakenya na kirusi hicho kisije kikaenea katika eneo hili. Mpaka sasa hakuna tukio lolote limeweza kuripotiwa kwa mataifa ya Afrika Mashariki, ikiwa ni Kenya, Uganda, Tanzania pamoja na Rwanda na pia Sudan.
Tukushukuru sana Collins Liberty Adede kwa taarifa yako hiyo. Mengi amezungumzia kuhusu tahadhari zinazochukuliwa kutokana na mlipuko huu wa corona ambao kabisa unaendelea kutikisa ulimwengu.
Sasa tunapozungumza ama tukiwa katika swala hilo la corona, ni kwamba hapa Marekani watu 6 tayari wametangazwa kufa katika jimbo la Washington katika mji wa Seattle, ambapo pia mmoja wetu alifanya mahojiano ambayo hatutaweza kuyacheza sasa hivi na mtu anaishi Seattle kwa jina Aziza Mwisongo, ambaye ni muuguzi katika eneo la Seattle, na ambaye amedhibitisha kwamba hali ya tahadhari imechukuliwa. Kuna eneo ambalo limetengwa la watu ambao wanashukiwa kuwa na virusi vya corona, na kidogo labda nikueleze baadhi ya majimbo ambayo yanashukiwa kuwa na visa vya corona sasa hivi hapa Marekani. Kuna Arizona, kuna California, kuna Florida, kuna Georgia, kuna Illinois, kuna Massachusetts, Nebraska, New Hampshire, New York, Oregon, Rhode Island, Texas, Utah, Wisconsin, na vile vile kule sasa ambapo nimetaja hapo awali, jimbo la Washington State. Kwa hivyo Patrick, ni jambo ambalo linaenea na kuendelea kila siku,
wasi mkubwa kabisa.
Na pia wasikilizaji wetu, iwapo baadaye tutaweza kuwapata kwa laini ya simu na kusoma baadhi ya maoni yao, watatueleza nao pia wanalichukuliaje swala la hofu ya kuambukizwa kirusi cha corona.
Kuongeza tu kidogo kwa hilo kabla ya kuja hapa studio, umeelezea kuhusu vifo 6 ambavyo vimethibitishwa katika jimbo la Seattle. Sasa kabla ya kuja pa studio, visa ambavyo vimeambukizwa vimekwisha thibitishwa hapa Marekani sasa vimefikia 105
Marekani kote. Haya basi, ni jambo ambalo tunaendelea kulifuatilia, na kila tukipata ripoti zaidi kwa hakika tutakueleza kwenye matangazo yetu yafuatayo. Lakini sasa tunaungana naye BMJ Muridhi moja kwa moja kutoka jimbo la Virginia, ambapo ni mojawapo ya majimbo kama alivyosema mwenzangu Patrick, ambapo uchaguzi wa awali unafanyika kwa majimbo kadhaa hapa Marekani leo katika kinyaganyiro ama katika maandalizi ya kumtafuta mshika bendera wa chama cha Democratic. BMJ Muridhi, karibu sana. Ni Super Tuesday asubuhi hapa Marekani, saa 3 bado haijafika. Mambo yanaendaje katika jimbo la Virginia?
Asante sana Harrison Kamau na mwenzangu hapo Patrick Nduwimana. Ni kweli kabisa ulivyosema, niko nje kidogo ya jiji la Washington DC hapa katika eneo la hapa, niko katika maktaba ya Central Library hapa Arlington, Virginia, na kama ulivyoeleza wanang'aniwa ni wapiga kura wamekuja hapa kwa wingi kuanza mwendo wa saa 12 asubuhi, wakija kujaribu kumtafuta ni nani atakayepeperusha bendera. Na labda nitaje tu kwamba tunayoyaona sasa, bado ni mapema, lakini tayari wamepiga foleni kwa sababu kuna wajumbe 1,341 ambao wanapiganiwa katika majimbo 18. Kwa hivyo kama ulivyoeleza, Virginia ni moja tu ya majimbo ambayo yanapiga kura hivi leo, ikiwa ni siku muhimu sana katika kuona ni upi utakuwa mustakabali wa chama hiki au wa mgombea atakaye atakayepambana na Rais Donald Trump mwezi wa Novemba.
Majimbo ambayo yana wajumbe wengi sasa ni California na Texas, wale wajumbe ambao wanatakiwa ili apatikane mshindi atachukua tiketi kwenye chama cha Democratic. Sijui jimbo la Virginia wanapigania kupata wajumbe wangapi.
Kwa hakika Patrick, wajumbe wa hapa Virginia ni takriban kama 100 na, lakini sijapata idadi kamili, na labda na jumanake, najua muda unakimbia, nimepata mwenzangu hapa kutoka idhaa ya Kiingereza ambaye kidogo amekuwa akizungumza na wapiga kura hapa. Labda Vincent, utueleze wasikilizaji wanataka kujua ni nini wanachokueleza hapa kuhusu hasa ni wajumbe wangapi wanatarajiwa na ni masuala gani muhimu ambayo wanazungumzia hapa wapiga kura.
Nachoweza kusema hasa ni kuhusu swala ni masuala yapi yaliyo muhimu sana kwa wapigaji kura wa hapa eneo hili. Wengi sana wanazungumzia swala la mazingira na pia na masuala ya uchumi, kutokuwepo usawa katika baina ya wananchi wanaoishi hapa kwa sababu ya ukali wa maisha. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba wanaendelea zaidi kuona mabadiliko, na hayo wanayona yatakuja kupitia sana sana Joe Biden. Wengi wamemtaja Joe Biden, na wengine baadhi wanazungumza nao wamemtaja Bernie Sanders, na wawili wanaonekana kwamba wanawasilisha masuala hayo vizuri, hasa masuala yanayohusu kusawazisha watu kiuchumi na vile vile kupambana na swala la mazingira. Wengi sijamsikia hata mmoja akiniambia kwamba amempigia kura bwana Bloomberg kutoka New York. Hata mmoja sasa hivi, hadi sasa hivi sijamsikia hata mmoja akimtaja, lakini baadhi vile vile wamesema kwamba wanampendelea Elizabeth Warren, na vile vile ni kwa sababu ya swala hilo la mazingira. Ndio naweza kusema sasa hivi.
Vincent, Vincent, kidogo utueleze, kwa sababu unajua wengi Afrika labda wanauliza tofauti ya uchaguzi wa Marekani na uchaguzi wa Afrika ni vipi. Siku ya kampeni hapa Marekani ama siku ya kupiga kura kama leo, hebu tueleza taswira iko vipi, kwa sababu Afrika shughuli zote za kampeni hazifanyiki, hauoni majina ya wagombea, hauoni wakipigiwa debe. Sasa hivi kuna watu ambao ni wafuasi wa wapiga kura wa vigogo ambao wanang'ang'ania kura, ambao bado wanapiga kampeni ama kuwapigia debe.
Namba Vincent ameondoka kidogo, lakini naweza kujibu swali hilo. Harrison, ni kwamba kwa sasa hakuna wapiga kampeni ambao wako hapa, isipokuwa wawili watatu wanakuuliza kama labda ungependa kuonyeshwa njia ya kuingia katika maeneo kunakopigwa kura. Tofauti iliyopo manake, pia mimi nimeripoti kutoka maeneo mbalimbali Afrika wakati wa chaguzi kama hizi, ni kwamba hapa hali huwa ni tulivu, na labda pia tukaje kwamba kama ilivyo ambavyo ni tofauti na kule Afrika, ni kwamba hapa wapiga kura hawaonyeshi kama ni siku ambayo ni tofauti na nyingine. Wengine wanaenda kazini, wengine wakuja jioni. Kwa hivyo kwa hakika ni tofauti kabisa jinsi ambavyo wanapiga kampeni hapa na mpaka kufikia siku ya uchaguzi. Labda kabla muda hujakwisha, nihitaje tu kwamba hawa wagombea wawili Pete Buttigieg na Amy Klobuchar, mnavyojua jana walishatangaza kwamba wanamuunga mkono huyu Joe Biden, na hii imeleta tofauti kidogo katika wale ambao walikuwa tayari kuja kuwapigia kura. Kwa hivyo tunapowauliza hapa wanaeleza kwamba wamekanganyika kidogo, lakini sasa itabidi wachague mmoja wa wale wamesalia: Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren na yule mwanasiasa mwingine kutoka kule Hawaii, Patrick na Harrison.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo. Harrison Kamau, unaona sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
wapiga kura katika majimbo 14 hapa Marekani wanapiga kura leo katika mashindano ya kumteua mgombea urais kwa tiketi ya Democratic maarufu kama siku ya Super Tuesday. Kiasi cha theluthi moja wajumbe yao wanashindaniwa na wagombea urais jimbo kwa jimbo hivi leo, ikiwemo idadi kubwa ya wajumbe katika jimbo la magharibi la California. Baada ya kumalizika kinyaganyiro kikali kwenye majimbo ya Iowa, New Hampshire, Nevada na South Carolina, tukio kubwa linalojulikana kama Super Tuesday kama nilivyosema linajumuisha utaratibu wa uteuzi wa kitaifa kwa sauti ya pamoja, huku wapiga kura katika majimbo ya magharibi, kusini, kaskazini, mashariki na magharibi ya kati wote wakishiriki kwenye utaratibu huu wa siku moja pamoja na wale wote katika eneo la American Samoa. Senator wa Vermont Bernie Sanders anaongoza katika kinyaganyiro akiwa na idadi ya wajumbe 58. Ataweza kupata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa wapiga kura katika majimbo ya California na Texas, mahala ambapo kura za maoni zimemuonyesha akiwa mbele.
Huku idadi ikiongezeka ya kesi na vifo vilivyoripotiwa vya virusi vya corona jana Jumatatu hapa Marekani, Rais Donald Trump amesema hakuna haja ya haraka kutangaza dharura ya kitaifa. Rais Trump alisema sidhani kama kuna haja ya kufanya hivyo kwa sababu anafikiri tupo katika hali nzuri, tumejiandaa kwa jambo lolote na wakati wote tunaweza kufanya hivyo katika siku za usoni kama ikihitajika. Kumekuwepo na ripoti za vyombo vya habari kwamba idara ya serikali kuu inayohusika na majanga ya dharura, FEMA, inajiandaa na tangazo la rais ambalo litairuhusu FEMA kupata fedha zaidi pamoja na wafanyakazi ili kujibu mlipuko wa virusi vya corona.
Mlipuko wa volcano umetokea kwenye mlima Merapi nchini Indonesia leo Jumanne na kutoa wingu zito la majivu angani kwenye kisiwa cha Java na kusababisha uwanja wa ndege ulio jirani kufungwa. Idara inayohusika na volcano nchini humo imetoa onyo kwa wakazi kukaa umbali wa kilomita 3.5 kuzunguka mlima Merapi. Wingu hilo zito lilisababishwa na mlipuko uliofikia mita 6000 kwenye mawingu na kuwalazimisha maafisa kufunga kwa muda uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji wa Solo. Volkano ipo hai muda mwingi huko Indonesia. Tukio la leo lilikuwa la kwanza kubwa kwa mlima Merapi tangu ulipotokea mwaka wa 2010, wakati ambapo zaidi ya watu 350 walikufa.
Matokeo ya awali yanaonyesha chama cha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kinaongoza katika uchaguzi wa karibuni nchini humo, lakini kinapungukiwa uwezo wa kuunda utawala wa walio wengi. Maafisa wa uchaguzi walikuwa wakihesabu kura leo Jumanne baada ya uchaguzi wa tatu katika kipindi cha mwaka mmoja. Chaguzi mbili za awali mwezi Aprili na Septemba mwaka jana ziliishia kukwama kwa wote Netanyahu na mpinzani wake mkuu, mgombea wa chama cha Blue and White Benny Gantz, walishindwa kupata kura za kutosha kushinda uchaguzi huo. Netanyahu anaendelea kubaki kuwa waziri mkuu kupitia uchaguzi wa marudio. Hatua hiyo ya karibuni imekuja wiki mbili kabla ya kutarajiwa kufikishwa mahakamani kwa mashtaka yanayomkabili ya hongo, ubadhirifu na uvunjaji wa uaminifu.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hizo zilikuwa ni habari za kimataifa, ambapo pia muda na uona umefika wa barazani, na kama alivyosema mwenzangu Patrick, leo kuna hali ya mushkil kidogo kuhusiana na sauti zetu kwa upande wa pili ambazo zinaendelea kukarabatiwa, na iwapo tutazipata basi mambo yatakuwa mazito kama ilivyo kawaida ndani ya View Express ikiwemo muziki, lakini haitazuia tuingie kwenye barazani ambapo kupitia mtandao wetu wa Facebook tuliuliza, je, unahofia kuambukizwa virusi vya corona? Na tukasema na tukaomba watu watoe maoni na kutoa majina, na wengi kweli wamejibu kulingana na tulivyotarajia. Na kwenye laini ya simu sasa hivi tunaye Robert Natime. Natime, karibu sana kwenye VOA Express barazani. Hebu tueleze maoni yako ni yapi? Je, unahofia kuambukizwa virusi vya corona?
Asante sana Sauti Amerika. Mimi ni Robert Nachime Baluge, nikipatikana Kalehe mashariki mwa Kongo DRC. Kweli mimi na hofu sana kuweza kuambukizwa na virusi vya corona, Sababu sisi hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo tumekuwa wahanga wa virusi kama vile Ebola. Sasa wakati ambapo tunasikia mambo ya corona, kweli inakuwa woga sana kuona namna gani China ama mataifa ambayo yameweza kuendelea yameshindwa kupata dawa ya haraka. Sisi kabisa hapa Afrika, hasa hapa Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia, inakuwa woga sana. Tunafikiria kwamba ikifika, yani itakuwa sasa sisi ambao tutaweza kumalizika sisi wakaaji.
Robert, tulichoona kila tukiuliza kuhusu swala hili la corona, hasa kuhusu tahadhari au hamasa, majibu ambayo tunaona kutoka kwa wasikilizaji wetu ni kwamba wanasema hamasa hamna. Wananchi hawajafahamishwa kujua zaidi ufahamu kuhusu virusi hivi vya corona. Sijui DRC hali ikoje? Wananchi mmepewa mmeelezewa ili mfahamu kuhusu mengi kuhusu virusi hivi vya corona, namna inavyoambukizwa na namna ya kujikinga usipate maambukizi?
Kweli hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakuna hata maelezo yoyote, hata redioni, hata kanisani, hata nafasi pengine, watu hawafahamu hata corona ni nini. Tunasikiliza tu kwenye radio kama vile Sauti ya Amerika, tunasikia wakisema corona, ila hapa kwetu hata Wizara ya Afya haizungumzi chochote kuhusu corona, na inatuacha katika hali ya wasiwasi sisi kama vile wakaaji. Hapa kwetu tunaishi na Wachina ambao wanatengeneza barabara, sijui kama wakija hapa watatuletea corona, sababu inakuwa woga sana. Hatuna chochote, yani virusi ikifika itakuwa tu ikitumaliza, sababu hatuna maelezo hata moja.
Naam, asante sana
Robert
Mwende. Lakini sasa kwenye laini ya simu pia tunaye Doto Masilamba, unasema huko kule Tabora, Tanzania. Na kabla hata kukualika uzungumze, naona wewe mwenyewe unasema kwamba ugonjwa wa corona ni hatari zaidi. Unasema
HIV
ukilinganisha na ukimwi. Unasema hata bora upate ukimwi itaendelea kuishi. Sasa wewe Doto Masilamba, hebu toa maoni yako, na ni kwa nini unaonelea bora hata ukimwi?
Unazungumza na Doto Masilamba kutoka Gweko, Tabora. Ninazungumza kwamba corona ni hatari kulingana na kasi unavyomshambulia mwili wa binadamu. Maana corona inaweza kuchukua masaa 12 au siku 2 na mtu akawa amepoteza maisha. Lakini kwa gonjwa la ukimwi, akiweke radhi mapema, mgonjwa huyu anaweza akakaa zaidi ya miaka 50. Maana nitaangalia huku kuna watu, mimi nimezaliwa na wakuta wanaathirika na ugonjwa ukimwi, lakini bado wanaendelea kwa nao. Na kwa ugonjwa huu wa corona, kwa kweli imekuwa pigo takatifu kabisa kwa hii dunia ya leo.
Doto Masilamba, hatukutakii kuumwa ugonjwa wote, tunataka uwe na afya njema. Basi labda unielezee tu, kama nilivyomuuliza msikilizaji wetu wa DRC, vipi hamasa inatolewa hapo ulipo ili muwe na ufahamu kuhusu maambukizi ya virusi vya corona, namna ya kuepuka maambukizi?
Naam, habari inatolewa, vyombo vya habari vinatangaza namna ya kuepuka nalo ima kujikinga. Hii tahadhari inaendelea kutolewa kila kukicha.
Haraka haraka, umeambiwa kwamba kujikinga na maambukizi, kama ulipewa hamasa, uliambiwa utajikinga vipi?
Naam, kwamba kabisa tumekataza tusishikane mikono au sio karibu kabisa na mtu anayekohoa mara kwa mara.
Sawa kabisa.
Haya basi, naona leo tuzungumze kwa kweli swala ambalo kweli limesumbua watu na linaendelea kutia hofu kote ulimwenguni. Tunaye Robert Jacob Robert kutoka kule Malawi. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kwanza kabisa, hali ikoje nchini Malawi kuhusiana na swala hili la maambukizi ya corona?
Ya hali ya huku sio hatuwezi kusema kwamba ni njema sana, na wala hatuwezi kusema kwamba ni mbaya, kwa sababu kama ugonjwa huu umeshafika barani Afrika, pia Malawi na yenyewe tupo katika tahadhari hiyo hiyo kujikinga.
Na sasa miongoni mwa wakazi wa Malawi, wengi unaotangamana nao, wengi unaonana nao kila siku, wanauelewa wa kutosha, kuna uhamasisho wa kutosha kuhusiana na corona?
Uhamasisho upo mkubwa sana, maana hata sasa hivi kama ninavyoongea na wewe sasa hivi watu wengi tumechukua tahadhari. Ikienda maibadani wanatangaziwa kwamba waumini wasisalimiane kwa mikono kama ilivyokuwa awali kipindi cha nyuma. Na ukipita mitaani unakuta watu wamejizatiti kwa kweli, wana hofu na ugonjwa huu, watu wako makini kwa kweli.
Na kwa upande wa utawala, sijui pengine serikali imetoa tamko lolote, kuna tahadhari ambazo serikali imeamuru zichukuliwe?
Kwa upande wa serikali lazima imetoa maandalizo kwa upande wa wananchi wake, kama nilivyoeleza kwamba mwanzo kwamba serikali pia na yeye inahamasisha kwamba watu wasichangamane katika ile magrupu, mtu akikohoa azibe mdomo, akipiga chafya basi walau awe na kinga yoyote. Na wakati mwingine tunahamasishwa zaidi na serikali kwamba tuwe na zile maski kwa ajili ya kujikinga zaidi.
Kuhusu hizo maski za uso za kujikinga, tumeona katika nchi tofauti hasa za magharibi watu wakivaa hizo maski. Hapo Malawi kuna watu naona wanavaa hizo maski za uso?
Ya, wapo watu wanavaa, hata mimi mwenyewe ni miongoni mwa ambao nimevaa kuanzia asubuhi niko nayo. Na bahati nzuri mitandao sasa hivi inatusaidia, tunapata habari sehemu mbalimbali. Nimeona hata wenzetu Tanzania, wao waziri wa afya amepiga marufuku kusalimiana. Sasa na sisi pia huku hivyo tunanao maji kila wakati.
Na wala hamsa.
Ukitaka kula lazima unao mikono, tofauti na mwanzo ambao kwamba kitu chetu unaweza ukala, lakini sasa hivi tofauti.
Sasa kama hamsalimiani kwa kupeana mikono, sababu tutalizungumzia kidogo hapa, kama wao nimeona Rais Magufuli akipokea baadhi ya viongozi wa kisiasa huko Tanzania, kuna mfumo wa
kusalimiana kwa miguu sasa.
Sijui hapo Malawi mnasalimiana vipi?
Malawi tunasalimiana tu kwa mbali. Hatuna ule karibu tena kama mwanzo ilivyokuwa. Hatuna ule karibu wa kwamba mnasogeleana, mnaweza mkakutana ndugu yako mkakumbatiana. Hapana kwa sasa hivi.
Hakuna mambo ya kusalimiana.
Kuna mambo kusalimiana, kukumbatiana kwa kweli hivi tunaogopa kwa kweli.
Asante sana. Shukrani Robert Jacob kutoka huko Malawi. Shukrani sana.
Sasa kuna Golikota. Kwenye laini ya simu.
Wa GGM.
Na Golikota anasema kwa upande wake haogopi wala hana hofu ya corona. Hebu tueleze kwa nini Golikota?
Mimi kawaida yangu nilipopitia corona mimi sikuwa na hofu wala siogopi chochote.
Kwa nini?
Mimi niko fresh na naamini Mungu. Corona hiyo sio dhidi yangu, kwa sababu ninachokiamini ni kwamba naisikia kwenye redio kwa vyombo mbalimbali kwamba corona. Na mimi naamini roho yangu kwamba corona hizi kaja kwangu wale kaizi. Ni sio kabisa. Naamini imani yangu kwa kweli kwamba mimi kama mimi corona haiwezi kaja kwangu. Nina imani kubwa kabisa.
Imani ya kidini.
Kama vile nilivyoamini kwamba ukimwi haiwezi kaja kwangu na ikawezekana kabisa.
Ni imani ya kidini tu.
Sana sisi tunajilinda sana.
Unajilinda vipi?
Naangalia wanavyotoa elimu kwa vyombo vya habari kwamba ujifunike, lakini mimi ningesema siwezi kujifunika wala siwezi kabisa kujifunika. Natembea hivi na nitatafuta tumia hewa ambayo Mungu aliumba kwa ajili yangu.
Naam.
Na mambo yataenda vizuri. Siwezi kujifunga kwamba naogopa vitu kama hivyo. Maana Mungu anasema yeye ni mweza mambo yote.
Naam.
Anaweza hata corona yote kufikiria mbali.
Sawa, vizuri sana
Magabe.
Magabe, kwa kweli nashukuru sana kwa wote walioshiriki kwenye VOA Express na hasa kuchangia kuhusiana na hofu iliyoko na mtazamo wa maambukizi ya virusi vya corona. Na tunapokaribia kumaliza VOA Express hivi leo, ambapo tunawiaradhi manake muziki pia hatukupata na mengine mengi kutokana na hitilafu za kimitambo, bado kuna ripoti kidogo na maona mwenzangu ameshikilia.
Tulisema kwamba tutazungumzia kuhusu tahadhari zinazochukuliwa kuhusu kujipusha na maambukizi ya corona. Ni kwamba Rais John Pombe Magufuli leo amekutana na baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani nchini humo katika ikulu ya jijini Dar es Salaam. Alikutana na mwanasiasa mkongwe wa ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad na mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi James Mbatia na mwenyekiti wa chama cha CUF Profesa Ibrahim Lipumba na kufanya mazungumzo nao. Lakini sasa katika kuzingatia ushauri wa Wizara ya Afya na Watanzania. Magufuli na viongozi hao walisalimiana bila kushikana mikono.
Basi Magufuli na Maalim Seif, baada ya kupeana mikono kama mwenzangu alivyosema, waligongeana miguu, ama waliguzishana tu miguu, walisalimiana kwa miguu, huku viongozi wengine wote wakisalimiana nao kwa ishara bila kuguzana hata kidogo. Yani kwa ishara, wanasema ishara za hewani tu unasalimiana. Kwa hivyo inaonekana maambukizi haya yamebadilisha mambo mengi sana na mitazamo. Niliona utani fulani kwenye video ambapo mbwa ndio anatumwa dukani huko China
kabisa na mimi
lakini ndivyo mambo yalivyo. Nashukuru sana kushiriki kwenye VOA Express hivi leo kutoka jiji kuu la Marekani. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana, kwa pamoja na mwelekezi wetu Saida Hamdun, tunawaageni kiwatakia jioni njema.